преминаваме към парламентарен контрол. На първо място бих искал да ви уведомя за получени писмени отговори на въпроси и питания за периода от 3 до 9 декември 2021 година. Постъпили са писмени отговори от служебния министър-председател Стефан Янев на въпрос от народния представител Христо Гаджев. Писмени отговори от служебния заместник министър-председател и министър Гълъб Донев на въпрос от народния представител Христо Гаджев. Писмени отговори от служебния министър Асен Личев на въпрос от народния представител Мартин Димитров. Писмени отговори от служебния министър Георги Панайотов на въпрос от народния представител Христо Гаджев. Писмени отговори от служебния министър Стела Балтова на въпрос от народния представител Мартин Димитров. Писмени отговори от служебния министър Христо Бозуков на въпрос от народния представител Христо Гаджев. И писмени отговори от служебния министър Иван Демерджиев на въпрос от народния представител Христо Гаджев. Днешния парламентарен контрол ще изслушаме служебния министър на отбраната Георги Панайотов ще отговори на въпрос от народния представител Христо Георгиев Гаджев относно позиция на Министерство на отбраната относно равнопоставеността на половете в българската армия. Заповядайте, декларация.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми членове на служебното правителство, днес 10 декември отбелязваме Международния ден на правата на човека. 73 години са изминали, откакто Общото събрание на ООН приема Всеобща декларация за правата на човека. И понеже днес в родината ни България, извън тази зала има хора, които искат да се занимават с политика и свободно боряват с думички като демокрация и права и свободи, ще си позволя да припомня 5 кратки, но много важни текста от тази декларация. А именно, член 2. Всеки човек има право на всички права и свободи, провъзгласени в тази декларация, без никакви различия, основани на раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политически и други възгледи, национален или социален произход, материално, обществено или друго положение. Член 5. Никой не трябва да бъде подлаган на изтезания или жестоко, нечовешко или унизително третиране или наказание. Член 9. Никой не трябва да бъде подлаган на произволен арест, задържане или изгнание. Член 12. Никой не трябва да бъде подлаган на произволна намеса в личния му живот, семейство, жилището, кореспонденцията, нито посегателствата върху неговата чест и добро име. Всеки човек има право на закрила от закона срещу подобна намеса или посегателство. И накрая член 30, който е ключов за тълкуването на цялата декларация, а именно, че нищо в тази декларация не може да бъде тълкувано като предоставящо право на дадена държава, група или лице да се занимава с каквато и да е дейност или да извършват действия, насочени към унищожаване на правата и свободите, провъзгласени в нея. Ние от ДПС днес, 73 години след приемането на тази декларация и 31 години след идването на демокрацията в България, ви призоваваме всеки един от нас да си направи равносметка къде сме на световната карта на цивилизоваността, демократичността и толерантността. Благодаря ви. Декларацията може да намерите навсякъде, където пожелате.
Благодаря, господин Анастасов. Да, господин Гаджев, заповядайте да направите изложение на въпроса към... Добре. Ясно, добре, заповядайте.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, господин министър, първо ще направя една процедура по начина на водене и тя не е свързана с предната декларация или с дебата днес, а е с едно направено обявление от вас от сряда. Става въпрос за следното. В сряда обяснихте как са постъпили информации относно Закона за отбраната и въоръжените сили и Закона за преминаване и пребиваване на чужди войски на територията на Република България. Това са рутинни информации, подавани от Министерството на отбраната за чужди войски, които идват на учение в България или преминават, и за български, които съответно отиват на учение в чужбина. Вие съобщихте, че ще бъдат изпратени на електронните почти на народните представители. Молбата ми е, тъй като към днешна дата, вече два дена по-късно, още не е пристигнала тази справка по електронните почти, да създадете необходимата организация, в крайна сметка да ги получим в рамките на седмицата. Това ми беше процедурата.
Благодаря. Ще направя организация за това. Заповядайте сега за изложение на въпроса.
Така, сега вече си минавам на въпроса. Уважаеми господин министър, господа, дами и господа народни представители, с вас в предното събрание имахме възможността да дебатираме по много от темите по линия на парламентарен контрол. За съжаление, това май ще бъде последният парламентарен контрол, който ще имаме към този състав на правителство. Следващата седмица да се очаква евентуално друго. Имахме много неща, които можеше още да говорим, от прикриването на някои инциденти за въпроси, които бях задавал още август месец, през странни политически решения, дали да накажа дори до някои далавери, които би бях сигнализирал през времето. Любопитно ми е да видя какви реакции сте приели за това. Но темата тук днес е малко по-различна и тя е свързана с ваша декларация от 1 ноември, ако не се лъжа. Декларация имам предвид на Министерство на отбраната, качена на сайта на Министерството относно равнопоставеността между мъжете и жените в въоръжените сили. Сега има много неща, които на законово и на подзаконово уредба бяха свършени през годините, и те дадоха своя ефект. Аз си помня, примерно, като съм участвал в частта, която е на последните ограничения, които бяха за жени военнослужащи в рамките на ВВС, когато отпадаха, каква съпротива и каква битка беше да се случи това. В крайна сметка ще искам да ви дам възможност сега с факти да защитите позицията на тази изразена в тази ваша декларация, и именно да предоставите горе-долу някаква информация, надявам се числена или процентна, на колко са всъщност жените военнослужащи, които вземат командни длъжности, т.е. са наистина ръководители в въоръжените сили, и също така колко жени военнослужащи всъщност са преминали Генерал-щабна академия за подготовка вече за висши офицери, което означава, че все пак ще могат да растат и в звание при заслуга. Благодаря.
Благодаря ви, господин Гачев. Заповядайте, господин министър, за отговор в рамките на 3 минути.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, многоуважаеми господин Гачев. Първо ще си позволя да коригирам въпроса, както сте го формулирали писмено, който гласи, цитирам: колко жени военнослужащи са в момента на командни длъжности в българската армия и колко от тях са в бойни поделения? Тук има първо терминологична неточност, защото бойни поделения в българската армия няма. Има военни формирования, господин Гечев. Второ, не бива да се прави диференциация между българската армия и така наречените бойни поделения, които всъщност са военни формирования. Това е едно и също нещо. Военните формирования са част от българската армия. Вие сте били парламентарен секретар на Министерството на отбраната, би трябвало да го знаете. Но, по същество, ще ви дам отговор и в цифри, и в проценти. Към момента жените военнослужащи във въоръжените сили са 4606, което представлява 17% от общия вид военнослужащи. Това е един от най-високите проценти сред страните членки на НАТО. Повтарям, един от най-високите. Може би втори или трети сме сред страните членки на НАТО по брой военнослужащи жени в въоръжените сили в армията. На командни длъжности имам предвид командир, заместник командир, началник и заместник началник, са назначени 697 жени военнослужащи, което е 10% от общия брой командни длъжности във въоръжените сили. Жени военнослужащи се назначават не само в военните формирования от въоръжените сили, но и в състави на многонационални формирования в международни организации на територията на страната, каквото се явява командир на национален мобилен модул по комуникационната информационна система на НАТО. Командира на това формирование е жена. Освен това, в висшите военни учебни заведения също има командири жени. Например, в Висшето военно-морско училище във Варна, командира на курсантския батальон също е жена. Но това са само и част от примерите. Нормативната уредба, която регламентира изпълнението на военна служба, не съдържа ограничения или нарочни изисквания за заемане на длъжности от мъже или жени. Военнослужащите се назначават на длъжности, които са определени в класификатора на длъжности в Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. Класификаторът е прият с постановление на Министерски съвет и не съдържа никакво диференциране по полов признак. По втория въпрос, колко жени военнослужащи са завършили и се обучават в момента в генерал-щабни курсове за старши и висши офицерски звания, пак се налага корекция. Генерал-щабни курсове няма, господин Гаджев, от 2012 година. Но от 2012 година за присвояване на висши офицерски звания се изисква офицерите да придобият образователна квалификационна степен магистър в професионално направление военно дело по специалността стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили във военната академия Георги Стойков Раковски или приравнена на нея специалност в военни колежи и университети в чужбина. Такова обучение за генералски длъжности са преминали три жени военнослужащи. За повишаване във военно звание полковник се изисква обучение в стратегически курс. Такова обучение са преминали 21 жени военнослужащи. За присвояване на първо старше офицерско звание майор се изисква придобиване на образователно-квалификационна степен магистър по специалността организация и управление на военни формирования на оперативно ниво или приравнена на нея специалности във военни колежи и университети в чужбина. Такова обучение са завършили 106 жени военнослужащи. И в обобщение на въпроса ви информирам, че във въоръжените сили военнослужащите жени са старши офицерско звание, преминали необходимото обучение, са 159. Старши офицерско звание е между майор и полковник, т.е. майор, подполковник, полковник. Благодаря.
Благодаря ви, господин Панайотов. Господин Гаджев, реплика желаете ли?
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър, да, приемам техническите бележки, те са така. Понякога се случват грешки в писането на бързината, за да може да се хванат сроковете от формирането на парламента до днешния парламентарен контрол. Някакво да ви занимавам с проблемите на правилника за организацията и дейността. Относно данните, които изтъкнахте, да, наистина няма никакви законови или подзаконови пречки или диференциране в длъжностите за мъже и жени, но тук въпросът е дали има един така наречен в терминологията стъклен поклопак. Тоест неформални пречки за заемане на дадена длъжност и неформални съпротиви относно изграждането на професионална кариера от страна на жени военнослужащи. Впрочем, това не е само за нашите въоръжени сили, има подобни в много други страни, съответно членки на НАТО, както и в гражданския сектор. Самия факт, че от над 4003, и тук говорим не за тази година, а по принцип са минали и са завършили за висше офицерско звание образование, и 103 за старшо, за целият период тук, за толкова години, също е един сигнал, по който трябва да се мисли. Но този разговор ще трябва да бъде воден вече в продължение на 47-то Народно събрание, да се види как има ли наистина такъв стъклен похлупак и дали, въпреки че законодателно и подзаконово всички актове са изпипани по стандартите, за да няма неравнопоставеност между половете, има неформални критерии, които реално правят дискриминация. Благодаря.
Благодаря ви, господин Гаджев. Господин министър, ще се възползвате ли от правото на дуплика? Заповядайте.
Благодаря отново, господин председател. Господин Гаджев, не само няма стъклен похлупак, а беше наредено провеждането на нарочно изследване относно ролята и мястото на жените в Българската армия и във въоръжените сили. Съгласно резултатите на това изследване, което все още се анализира, ние установихме, че всъщност има тенденции към положителна дискриминация. Разбирате какво имам предвид. Имам предвид, че жените военнослужащи понякога, може би, имат повече права от мъжете военнослужащи. Така че няма никакъв стъклен поклопак, дори напротив, нито в Българската армия, нито в Министерството на отбраната, нито в висшите военни учебни заведения. Няма абсолютно никакви пречки И аз току-що цитирах примери, че жени военнослужащи включително са командири на курсантски батальони. Тоест, жените са абсолютно равнопоставени с мъжете. Сега, има определени задачи, които изискват определени конкретни физически характеристики на човешкото тяло. В армията е така и не само в армията. За сега ние, ако визирате пилотите и изтребители, за сега нямаме жена пилот-изтребител. Но това не е защото жените нямат право да станат пилоти-изтребители, а защото човешкото тяло на мъжете е може би по-добре пригодено за извършването на тази сложна дейност. Така. Друго просто не се сещам, но още веднъж процентът на жените военнослужащи в българската армия е на второ или на трето място сред страните членки на НАТО. Ние сме пример в това отношение. Благодаря.
Благодаря ви, господин Панайотов. Нямаме повече въпроси към вас. Благодаря ви за участието в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към поставените въпроси към министъра на здравеопазването Стойчо Кацаров. Въпрос от народния представител Асен Балтов относно проведена процедура за закупуване на бързи антигенни тестове. Заповядайте, професоре, за изложение на въпроса.
Благодаря, господин председател. Уважаеми министър Кацаров, с идването ви на власт като служебен министър, българското общество очакваше в сферата на здравеопазването, цитирам, прозрачно, предвидимо и компетентно управление в условията на пандемия. За близо 7 месеца сме свидетели на точно обратното. И за да не бъда голословен, ще дам няколко примера. Първо, България е първа по смъртност, най-много починали през четвъртата вълна, а именно до днеска 11 300. Спряхте така наречената енергия на вакцинационния процес под предлог, че давате преимущество на възрастните, което разколеба младите, а ръста на вакцинираните възрастни хора в никакъв случай не се повиши и това се доказва и от средната възраст на починалите сънародници. Трето, най-голямата ви гордост, пандемичния план за действие, не се поколебахте и първо го нарушихте. Благодарение на вашата заповед, първо затворихте учениците и родителите трябваше в рамките на 14 часа да подготвят децата за онлайн обучение. Липсата на адекватни и компетентни действия оставиха учениците от 5 до 12 клас на онлайн обучение в повече от 5 седмици. В тази връзка и е моят въпрос. На страницата на МЗ е публикувана покана от с дата 3 ноември 2021 година до всички заинтересовани лица и проект за договор във връзка с сключване на договор за доставка на бързи антигенни тестове за провеждане на индивидуално неинвазивно изследване за SARS-CoV-2 с цел скрининг на ученици и провеждане на учения процес присъствено. Защо е променен публикуваният образец на договора, където на устойката от 0,5% за забава на ден, а на фирмите с най-ниска цена по втора покана е дадено да подпишат договор с 10% на устойка? На какво основание и кое наложи поставяне изискване за над 75% срок на годност на тестовете, като реално употребата им се предвижда в рамките на месец от доставката? Каква е загубата за държавата след отказ на тези дружества да сключат договор с МЗ и колко след уговорения срок са доставени тестовете от дружествата, с които е сключен договор? При провеждане на процедурите постъпили са в МЗ становища, особени мнения или други вид писмени мнения на експерти, ангажирани в работните групи, по провеждане на процедурите и ако да, какви са те? Благодаря.
Благодаря ви, професор Балтов. Заповядайте, господин министър.
Благодаря, господин председател. Уважаеми народни представители, уважаеми професор Балтов, благодаря за въпроса. Те всъщност са четири. По първия, неустойката е променена на 5%, не на 10%, при втората покана, за да се защити държавния интерес. Защото при първата покана някои фирми сключиха договори и не доставиха тестове. За да не се случва повече това, тъй като тестовете ни трябват бързо, увеличихме неустойката и след това компаниите доставяха тестовете, след като сключат договорите. Изискването за 75% срок на годност на тестовете е стандартно изискване за такава процедура. Става дума за тестове за деца. Няма причина да се намаляват стандартните изисквания тогава, когато става дума за здравето на децата. Или би могло да повлияе на здравето на децата. Каква е загубата на държавата от сключените договори? Ние намалихме цената при сключването на договорите три пъти прогнозната цена на тестовете. Постановлението на Министерския съвет ни даде средства за закупуване на 1,5 милиона теста. Ние договорихме и закупихме 4,7 милиона теста. Три пъти повече със същите пари и така осигурихме тестове за децата поне до средата на януари месец. Така че държавата е само спечелила от начина, по който са проведени поръчките. Има ли постъпили особени мнения от хора, свързани с провеждането на поръчките? Има две такива мнения, по една от четирите покани. Те са свързани, на членове на комисията, те са свързани с това, че мострите, които са условие за да се участва в търга, да бъдат предоставени при отварянето на офертите, една от компаниите не е предоставила тези мостри в срок определен в поканата. Доставила е мострите по-късно. Двама от членовете на комисията са смятали, че това не нарушава правилата и са изразили такова мнение. Другите седем смятат, че нарушава правилата, след като не са представени в указания срок. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Професор, за реплика.
Благодаря, господин председател. За съжаление, господин министър, факти сочат, че след първата провалена поръчка, на която знаем, че 200 000 теста не бяха доставени на време и фирмата изчезна, незаконосъобразно сте променили основни показатели по договорите на класирани участници по процедурата, като например промяна на публикувания образец в договора от 0,5% на устойка, първоначално е даден на фирмата 10% на устойка, и тъй като фирмите са отказали да го разпишат, след това са били преговаряно с тях да се съгласат на 5% на устойка. Или промяната в срока за доставка, който е бил в началото 3 работни дни, се вижда, че вече в третата и четвърта покана става 7-8 работни дни. А именно защото знаем, че тестовете са предимно китайски производители и за да бъде направена тяхната доставка, за 3 дена те евентуално трябва да бъдат на склад в Европа, което знаем, че е невъзможно. С тези нерегламентирани ваши действия бяха потвърдени от изказване в медиите на бившия ви заместник министър Петров. В резултат на тези ваши действия вие нецелесъобразно сте елиминирали участници, оферирали огромни количества. Забележете, един участник е декларирал количество 1,5 милиона, а другият участник е декларирал количество от 1 милион щадящи бързи антигенни тестове на, забележете и цената, 2 лева и 10 стотинки за голямото количество и 2 лева и 59 стотинки за количеството от 1 милион. Отстранили сте ги, след което сте класирали и сключили договор за доставки с фирми, които са предложили много по-малки количества и забележете цената и каква е разликата. Новите цени, на които са договорени, са 3 лева и 24 стотинки до 3 лева и 37 стотинки на тест. Тези данни бяха потвърдени също в медийното пространство от вашия заместник министър Петров. По наши скромни изчисления показва, че с това ваше решение сте ощетили български данъкоплатци в размер близо на 1 милион лева. Като по-голяма щета, разбира се, беше това, че създадохте паника и стрес в родителите и децата, подлагайки ги на неприсъствено обучение за по-дълъг срок. Господин министър, вие дойдохте с претенция за компетентност, прозрачност и законосъобразност в действията си и решенията си. С изложените от мен факти показват, че не сте изпълнили нито един от тези изявени приоритети. В цивилизованите страни за такива решения и действия отговорните политици подават оставки. Ние не го очакваме това от вас, защото знаем какво ще случи следващата седмица. Но доказахте, че за тези 7 месеца не притежавате тези качества и мисля, че не само аз съм го разбрал, но и всички български граждани. Благодаря.
Благодаря, професора. Желаете ли дуплика, господин министър? Заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми
госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Балтов. Освен, че разпространявате неверни твърдения и фалшиви новини, искам да кажа и това, че личната ви неприязън за това, че ви уволних за маса нарушения в Пирогов, злоупотреби, които са предоставени на прокуратурата и на МВР, не бива да стават предмет на обществени дискусии по такива важни въпроси. Запазете тези лични чувства за вас, не ги излагайте пред Народното събрание, защото излагате основно себе си. Що се отнася до тестовете, протоколите, кой на каква цена е купен, няма нужда да ми цитирате медии. Всички протоколи, изключени договори, класиране на предоставените оферти, класиране са на сайта на Министерството на здравеопазването. При отварянето на тази покана, за която вие говорите, присъстваха медиите на самото отваряне на офертите. Така че процедурата е проведена при пълна прозрачност, постигнатите цени са три пъти по-ниски и са доставени в срокови. Благодарение на това учениците можаха да се върнат в клас. Да не се връщаме назад колко време отсъстваха миналата година, изцяло, не частично, не от 5 до 12 класа, изцяло. Не искам да ползвам това като алиби, не искам да го излагам дори като аргумент, не искам да се оправдавам с миналото и да казвам там беше по-лошо, пък сега е по-добре, защото не е хубаво. Никой не печели от такова нещо. Тези хора, които упреквате в момента, наистина положиха огромни усилия. Работиха и събота и неделя. Говоря за служителите на МЗ. С чувството и с отговорността, че върху плещите им лежи съдбата на 1 милион ученици. От тях зависи кога те ще тръгнат на училище. Направиха всичко възможно. Здравното министерство се включи в този процес, за да помогне на образователното министерство да организира връщането на учениците, без да е това наше задължение. И мисля, че направихме възможно най-доброто в тази ситуация.
Благодаря ви, господин министър. Преминаваме към втория въпрос към служебния министър на здравеопазването. Въпросът е поставен от народния представител Костадин Ангелов относно издаване на разрешение по реда на член 37б от Закона за лечебните заведения. Заповядайте, професор Ангелов, за изложение на въпроса.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, господин министър. През лятото стана известно, че е стартирана процедура за издаване на разрешение по реда на член 37б от Закона за лечебните заведения за разрешаване на нови медицински дейности на нов адрес на лечебното заведение МБАЛ Сърце и Мозък ЕАД в село Казичене и на съществуващият адрес в град Плевен, улица Пиер Кюри, номер 2. Използвам възможността да припомня на уважаемите народни представители няколко факта, които бяха публикувани в медиите, изключително притеснителни и будещи тревога. Едно от тях беше една публикация в сайта Гласове, където се казваше със заглавие Стойчо Кацаров, министър или поставено лице на Чайка Фарма. В тази публикация имаше доста изложения, които бяха свързани с вашата близост с собственикът на въпросната верига. В същото време сайта Сега, вестник Сега на 11 август публикува информация, че здравният министър излъга и за скандала за частната болница на Чайка Фарма. Тук се казва, че вие от трибуната на Народното събрание сте казали, че не сте запознат по отношение на тази административна процедура, а тя вече е била в ход в Министерство на здравеопазването. Също така, да ви припомня, че на 6 август, когато имахте заседание при президента, президентът ви каза, че очаква от вас пълна мобилизация на Министерство на здравеопазването, посветена изцяло на организацията за посрещане на евентуална вълна и елиминиране на всякакви други дейности, анализи, разчети, евентуално разрешение на бъдещи частни мегаболници. Та в тази връзка въпросът ми е: Моля да отговорите на какъв етап е административната процедура по реда на член 37б от Закона за лечебните заведения за разрешаването на нови медицински дейности на нов адрес на лечебното заведение МБАЛ Сърце и мозък в село Казичене на съществуващия адрес град Плевен, улица Пиер Кюри номер 2. Предвид горе изложеното, моля да отговорите какво е становището на подчинената ви изпълнителна агенция Медицински надзор относно издаването на горното разрешително и какво е становището на НЗОК по същия казус. Благодаря ви.
Благодаря, професоре. Заповядайте, господин министър.
Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Ангелов. Въпросната болница тази година е поискала две разрешения за дейност. Едното сте го издали вие за допълнителен адрес в Бургас, второто е постъпило в края на май месец за допълнителен адрес в София. По отношение на издаването на разрешение за дейност по член 37б, няма абсолютно никакво значение кой с кого се познава или не се познава. Има ясни правила, разписани в закона. Ако този, който кандидатства, отговаря на изписаните правила, получава разрешение. Ако не отговаря, не получава разрешение. Нещата са прости. Ако министър на здравеопазването наруши тези правила и издаде разрешение в разрез с тях, или пък не издаде в разрез с тях, той носи отговорност за нарушаване на закона. Така стоят нещата. Вие сте издали за Бургас това разрешение. По отношение на издаването на разрешението за София. То е на етап приключила административна процедура и подготвена за подпис от министър. Изрично поисках, поради нездравия интерес по тази тема, изрично поисках да бъдат проверени детайлно всички документи, постъпили по въпросната преписка. Там са постъпили документи не само от Изпълнителна агенция Медицински надзор, и от Националната здравноосигурителна каса с положителни становища по отношение на издаването на разрешение, но са постъпили също така становище на Българския лекарски съюз, също положително становище, на Националния център по обществено здраве и анализи, което казва, дава положително становище и казва, че тя съответства на изискванията на националната здравна карта, както и на Регионалната здравна инспекция в София. Всички становища са положителни. Единствената причина да не съм издал разрешението все още е това, че искам лично да се уверя заради въпросите, които поставяте, заради съмненията, които се опитвате да внушите. Искам лично да се уверя, че всичко е наред. Това вероятно ще направя още днес. Ако всичко е наред, ще издам това разрешение.
Благодаря, господин министър. Заповядайте, професор Ангелов, за реплика.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, господин министър, не знам каква дума да използвам, но да сравнявате издаването на разрешение за дейност на тази болница в Бургас, където по здравна карта има недостиг по редица профилни специалности, с София, където има излишък на, бих казал, няма недостиг по здравна карта на болнични легла, е нелепо. Няма никаква обща връзка между София и Бургас. Дали интересът е здрав или нездрав, аз бих казал, че интересът е много логичен и много здрав, защото поредната част на болница в София означава фалирането на няколко държавни болници. И то вече е в ход. На три лечебни заведения бяха сменени директорите, бяха закрити достатъчно брой болнични легла, за да се освободят такива легла по здравна карта, за да може вие да имате това разрешение, да дадете това разрешение. И от, за да стане ясно на народните представители, институциите, които вие изредихте, всичките са ви подчинени, с изключение на Българският лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса, където обаче вие имате представители в надзорния съвет и отново държавата може да въздейства по отношение на решенията на въпросният надзорен съвет. Така че да се извиняваме с подчинение на вас институции, които ще ви дадат мнение такова, което на вас да ви хареса, е по-скоро обидно, отколкото някаква логика.
Благодаря, професор Ангелов. Дуплика, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми професор Ангелов, общото между двете неща е закона. Как така в единия случай подчинените вам институции са действали по този начин, пък в другия случай подчинените на мен институции са действали? Те са действали по един и същи начин, съобразно закона. В документацията се прилагат оценка, легла, съответствие. Всичко това е приложено. Това са органи, които се слагат подписа, печата. Това са десетки експерти, които са извършили тази процедура. А останалите инсинуации, има ли много, няма ли много, извинявайте, ама това не е сериозен разговор. Там има документи и има право, ако сме правова държава, какъв е изходът от ситуацията? Да откажа, въпреки че отговаря на всички изисквания на закона. След което държавата да бъде осъдена, отказа да бъде отменен и държавата да бъде осъдена за пропуснати ползи. Това ли предлагате? Трябва ли, ето, на свой ред аз ви задавам въпрос. Ако един човек кандидатства за някаква процедура, абстрахирайте се от това дали е болница, медицински център, изобщо дали е лечебно заведение. Законът е поставил условия, изисквания, на които ако отговаряш, трябва да получиш тази услуга. Трябва ли администрацията да прескача закона и да го нарушава заради някакви други неясни съображения? Тя не може друго да направи, освен да приложи закона такъв какъвто е. Съгласен ли сте с това? Точно така, да го спазва. Ако закона казва, че това са изискванията и ако кандидатът ги е спазил, спазването на закона какво означава? Да издадеш разрешението, то е толкова просто и ясно. Или твърдите, че министърът трябва да наруши закона? Не го твърдите, сигурен съм, че е така. Не го твърдите. Не дейте да търсите под вола теле. Няма теле под този вол. Няма. Казвам ви, че няма. Няма нищо такова. Няма нищо такова. Вие самия сте доказателство за това нещо, защото като министър сте направили абсолютно същото.
Благодаря, господин министър. Заповядайте, професор Балтов, за изложение на вашия въпрос относно липса на 6-валентната ваксина.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, получаваме сигнали от общо практикуващи лекари, че има недостиг на 6-валентна ваксина от задължителния имунизационен календар за деца. 6-валентната ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит Б, полиомиелит, хемофилус и инфлуенца тип Б се прилага при навършване на 2 месеца на бебетата и тя се слага 3 дози поне през 4 седмици по принцип. Защо питаме? Защото изключително важно е, ако няма 6-валентна ваксина, обикновено личните лекари могат да я заменят с 5-валентна, но веднъж сложена 5-валентна, след това нямаш право да слагаш 6-валентна ваксина. Именно затова е нашето питане, защото смятаме, че е важно да има наистина 6-валентна ваксина и ако няма, защо се забелят поръчките? Благодаря.
Благодаря, професор Балтов. Заповядайте, господин министър.
Благодаря, господин председател. Уважаеми народни представители, уважаеми професор Балтов, има 6-валентна ваксина, има допълнително в складовете, има допълнителна доставка за декември месец от 40 000 дози и планирана за януари месец от 45 000 дози. Ако някой личен лекар е имал проблем с осигуряването, може да се обърне към Министерството на здравеопазването или към съответното РЗИ, за да го получи.
Заповядайте за реплика.
Господин председател, надявам се, че и нашите колеги го чуха това и само накрая искам да ви благодаря, господин министър, че най-накрая разбрах защо съм бил уволнен като лекар. Благодаря ви.
Дуплика, господин министър, ще желаете?
Не,
благодаря. Професор Ангелов, заповядайте за изложение на въпроса относно липсата в аптечната мрежа на лекарствените продукти Ventolin Solution, Nebulizer Solution и другите. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, от няколко седмици получаваме редица сигнали от разтревожени родители за липсата на лекарствените продукти Ventolin и Pulmicort в аптечната мрежа. Последните са изключително необходими в терапевтичните схеми на лечение на редица заболявания, на горните и долните дихателни пътища при деца, а и при възрастни. Липсата им в аптечната мрежа поставя под сериозен риск живота и здравето на българските пациенти. Предвид гореизложеното, господин министър, моля да отговорите какви действия е предприело Министерство на здравеопазването за осигуряване на достатъчни количества от горните медикаменти за нуждите на лечението на българските пациенти. Благодаря ви.
Благодаря, господин професор Ангелов. Заповядайте, господин министър.
Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми професор Ангелов. Да, така е. Въпросният лекарствен продукт, който визирате конкретния търговски продукт на Вентурин, който визирате, има много малки количества в складовете в страната. Фирмата производител уведомила агенцията по лекарствата, че има производствени затруднения и ще са затруднени доставките до края на месец януари. В страната има два аналогични продукта, се предлагат на пазара в достатъчни количества, със същото генерично наименование, със същото съдържание. Единият е инхалаторен продукт, другият е сироп, така че те биха могли да бъдат използвани като заместители. Що се отнася до другия препарат Пулмикорт, е имало известни затруднения с снабдяването с дозата, с продукта, който е съдържа 20 дози. Продукта, който е с 30 дози, има достатъчно количество от него на пазара. Продукта с 20 дози е имало такова затруднение, поради това е включен механизма за ограничаване на износа на този продукт. Агенцията по лекарствата е уверена от фирмата производител, че ще бъдат доставени допълнителни количества до края на годината от Пулмикорт 20 дози. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Без реплика, господин професор Ангелов. С това въпросите към служебния министър на здравеопазването Стойчо Кацаров приключиха. Благодаря ви, господин министър, за участието в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към постъпили въпроси към служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова. Постъпил е въпрос от народния представител Иван Тотев. Заповядайте, господин Тотев, за изложение на въпроса.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, Пловдив е втория по големина град в България и един от двигателите на икономическия растеж на страната. През 2019 година брутният вътрешен продукт, генериран от област Пловдив, е в размер на 9,65 милиарда лева. Като такъв, транспортното осигуряване на града от първостепенно значение. През годините логистичната свързаност на града се подобри значително. Изгради се интермодалния терминал, Асеновград, Пловдив пътя, магистрала Марица. В момента активно се строи по високоскоростните ЖП трасета и връзки с Свиленград, с Бургас и с София. Съставна част от логистичната осигуреност на града е завършването на обходния път на Пловдив, който е с приблизителна дължина от 46 км. Той е важна пътна артерия не само за Пловдив и за региона, и за цялата област Смолен, тъй като играе роля на връзката между област Смолен и автомагистрала Тракия. Отделно пътя би трябвало да извежда тежкотоварното движение от град Пловдив, а също така и е основна връзка между Пловдив и индустриалните зони около града. Икономическите и екологичните предимства са безспорни. Може би точно за това и обекта е обявен за обект от национално решение с решение на Министерски съвет. На 22 февруари 2021 година публикувана в ЦАЕС в профила на АПИ открита процедура с предмет определение на изпълнително строително-монтажни работи за обект път 256 пътен възел Скобелева майка, път 286 югоизточен обход на град Пловдив. Целта на обществената поръчка, разбира се, е да се определи изпълнител на обекта и да се изключи договор за нейното изпълнение. Видно от ЦАЕС, след датата на отваряне на офертите 23 март 2021 година, движение по процедурата няма. С оглед на горепосоченото, моля да ми отговорите на следните въпроси. Каква е причината да няма движение по гореспоменатата процедура? Валидни ли са офертите на участниците Изискано ли е удължаване на офертите и актуални ли са те към посочената в процедурата цена за изпълнение? Заложени са средства в проектобюджета на АПИ за 2022 година за реализиране на обекта. Приключили ли са отчуждителните процедури по трасето на гореспоменатия обект, тъй като точно това е целта на решението на Министерски съвет с обявяване на обекта като такъв от национално значение, за да може по-бързо да се изпълнят отчуждителните процедури. Само в метка си позволявам, предполагам, че имам още няколко секунди или може би не. Те не струват и чак толкова средства. Благодаря ви.
Благодаря, господин Тотев. Заповядайте, госпожо министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин заместник-председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Тотев, на вашия въпрос давам следния отговор. Обходният път на Пловдив е 40 и няколко километра, но проекта, за който вие питате, е с дължина 4,8 километра. Този път свързва пътен възел Скобелева майка, път 256, с път 286, представлява част от югоизточния обход на град Пловдив и в същото време ще представлява реконструкция на един път, който е широк 10,50 метра, трябва да стане 20 метра от километър 98 до километър 102. За 4, няколко километра става дума, като този път ще продължава почти успоредно на ЖП линията и ще завършва при кръговото кръстовище при 14 км на път 286 Пловдив Асеновград. Този път, за който говорим, това парче от път, за което говорим, ще се влее в изградената през миналата година път 4-лентов участък. Вие сте запознат с това, да, от второкласния път 286 Пловдив Асеновград, като ще бъде с две платна, разделени с средна разделителна ивица, съответно по две ленти и банкети в двете части на пътя. Относно въпросите с процедурите. Да, обявена е обществената поръчка през февруари 21-ва. Има заповед на предишния регионален министър, заповед номер 11-354 от 23 март 2021 година за провеждане на процедура по обществената поръчка с предмет определяне на изпълнител на строително-монтажните работи на въпросния път 256 пътен възел Скобелева майка до път 286 югоизточен обход на град Пловдив, привеждане от проектен габарит 10,50 към габарит 20 метра в участъка от 98 км до 102 плюс 820 метра километър. Този проект, тази процедура е в процес на разглеждане и оценка на офертите и срокът, който е определен за приключване на работата на комисията е 31 декември 2021 година. И с това ви отговарям на втория въпрос, дали са валидни офертите на участниците. Да, те са валидни, тъй като офертите са обвързани със срок от 12 месеца. Следователно, имаме още срок до 23 март 2021 година за приключване на тази обществена поръчка, т.е. срокът не е изтекал и всички представени оферти са валидни. По отношение на средства в проектобюджета на АПИ за 2022 година, обектът е включен в програма «Ново строителство» на Агенция пътна инфраструктура на АПИ. За реализирането му ще бъдат осигурени средства, но сега искам да ви обясня, че още не се знае точно колко средства ще бъдат необходими, тъй като междувременно са настъпили някои други събития, свързани с отчуждителните процедури. С заповед, вижте, забележете, номер 02-15-69 от 3-8-20 година, миналата година, на заместник министра на регионалното развитие, е започнато разработването на ПУП, парцеларен план, за същите тези 4,8 км, за които до сега говорихме. като този път ще минава в землищата на Пловдив и в землищата на селата Брестник и Ягодово, които са вече друга община, Родопи. За случването на този парцеларен план бяха организирани срещи в областната администрация на град Пловдив. По време на служебното правителство се случваха тези процеси и там ние бяхме осведомени, че в първоначалния ПУП не е включена връзката с село Ягодово. Вие по-добре познавате там ситуацията. Оказва се, че кръстовището при село Ягодово, връзката му с този бъдещ обходен път, е доста сложно, тъй като бъдещия път става със средна разделителна ивица, става скоростен път. Освен това, там има едно пресичане на ЖП линия. Вие познавате по-добре тази територия. Именно поради това в село Ягодово, което е на километър 97 и няколко метра, става дума за един много къс участък, ще се прави нов ПУП парцеларен план, който за обект, който ще се нарича реконструкция на кръстовище за село Ягодово при километър 97 плюс 924 на път 256 Брезово-Пловдив тире път 286 в участъка от километър 97 плюс 900 км до 98 плюс 00 в землището на град Пловдив. Пътна инфраструктура, и по време на служебното правителство, видяхме, това е много сериозен проблем. Вие познавате тази територия, аз също се запознах благодарение на този случай. Село Ягодово се развива много сериозно през последните години. Забелязахме много ново строителство, много хора се преместват да живеят там, къщи, инфраструктура, хора, сериозен трафик. Затова това село трябва много сериозно да бъде обвързано с обходния път. А когато обходния път е скоростен, връзките знаете, че са сложни пътни възли. Така, затова по време на служебното правителство ние разбрахме за този проблем, направихме задания за тази нова връзка и сме изпратили заданието да се съгласува в няколко министерства. Вече имаме върнато становище от Министерството на околната среда и водите, чакаме от други министерства, след което ще допуснем изработването на ПУП-парцеларен план за тази връзка. След това ще се изготви проект за този ПУП, за километър, пак повтарям, 97 плюс 900 метра до километър 102 плюс 820 за целия вече обходен път. Той ще бъде обявен и процедиран по закона за устройство на територията и отчуждителните процедури, когато влезе в сила този ПУП, тогава ще се предприемат отчуждителни процедури. Иначе съм съгласна с вас, че тези 4,8 км обходен път ще решат страшно много сериозни проблеми, свързани с тежкия товарен трафик. Трафика ще се изнесе извън град Пловдив, този макар и малко парче от път ще помогне и на гражданите на Пловдив, и на Асеновград, и на Смолян, и на Куклен, и така нататък, и трафика ще бъде сериозно облекчен. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви за изчерпателния отговор, госпожо министър. За реплика, господин Тотев. А и под въпросите са 4.
Точно така, да, господин председател. Уважаеми господин председател, госпожо министър, аз ви благодаря за, за отговорите по въпросите, но не мога да спестя, че трябваше да задам въпрос от парламентарната трибуна, за да получим малко повече информация за това, което се случва. Може би малко по-актуално трябва по медиите да е информация. Въпреки всичко смятам, че избор на изпълнител стартирал през март месец и вие в момента сте все още на плик едно, доколкото виждам от системата ЦАЙС, е прекалено много време. Прекалено много време. Аз съм също бил възложител на обществени поръчки. Знам, че това е доста време. Така че тук имате забавяне. Радвам се да чуя, че за 22 година в проекто бюджета за ново строителство на агенцията ще бъде включен този проект. Той е изключително важен. И не случайно казах, че той е част от 46 км обходен път. Втората идея, защо исках да ви задам въпроса от парламентарната трибуна да се чуете, като в встъпителното слово на господин Петков, който най-вероятно ще бъде министър-председател, в него той каза, че не можаха да направят един кръг в Пловдив. За този кръг става въпрос за 46 км обходен път. Искрено се надявам, че някъде между трите моста на, как беше, на Дунав, петте тунела под Стара планина и седемте магистрали ще намерим и време за този кръг. Щом сте го сложили в проекто бюджета, ние ще го защитаваме с колегите да си влезе в бюджета на АПИ. Благодаря ви много за отговора.
Благодаря. Желаете ли дуплика?
Да.
Заповядайте.
Уважаеми господин Тотев, никога не съм говорила за много мостове, за магистрали, за 7 магистрали и така нататък, така че много моля, това не се отнася за мен. По отношение на избора на изпълнител, както всички разбрахте, макар и кратко, малък път от 4,8 км, той трябва да се увърже с един сериозен пътен възел при село Ягодово, който е свързан и с ЖП линия. Следователно, предполагам, че това ще бъде пътен възел на нива. Затова, избирането на изпълнител към днешна дата, без да е завършена цялата процедура на цялото това парче от 4,8 км, без отчуждителни процедури, за мен е практика, която трябва да се прекрати, защото се натъкнахме на много такива случаи. Имаме избран изпълнител, няма ПУП, няма завършени отчуждителни процедури, обаче вече знаем колко ще струва. Това е абсурдно според мен, затова кръстовището при село Ягодово ще се обвърже с пупа, който вие сте, е процедиран по време на предишното правителство, ще стане едно цяло парче от път, който ще свърши идеална работа за да затворим обходния път и чак тогава. Затова ние не бързаме да сме избрали изпълнител, тъй като в поръчката обществената не е включено, през 2000 обявена от предишното правителство на ГЕРБ, не е включен пътния възел при село Ягодово. И това е едно недоглеждане, смятам, или от АПИ, или от хората от Пловдив, които не са могли да реагират своевременно, тъй като тази територия се развива много интензивно и тази пътна връзка е много важна за гражданите на областта. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, госпожо Комитова. Нямаме повече въпроси към вас. Благодарим за участието ви в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към въпрос, поставен към служебния министър на икономиката Даниела Везиева от народния представител Александър Иванов. Заповядайте, господин Иванов, за изложение на въпроса.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми членове на Министерски съвет. Госпожо Везиева, госпожо министър, на 26 ноември 2021 година на брифинг и чрез официално пресъобщение оповестихте, че само за последните 6 месеца са сертифицирани проекти по Закона за насърчаване на инвестициите за близо половин милиард лева. В същото време официалният регистър на Българската агенция по инвестиции сочи, че от края на работата на последното редовно правителство на 12 май 2021 година до момента сертифицирани инвестиционни проекти са на стойност 411 милиона лева. За сравнение, за периода 1 януари 2021 година, 12 май 2021 година, сертифицираните проекти по реда Закона за насърчаване на инвестициите са 795,7 милиона лева. Освен това, съгласно данни от платежния баланс, се вижда, че през третото тримесечие на 2021 година потокът на инвестициите е в размер 392,8 милиона евро при поток от 1 442,7 милиона евро през третото тримесечие на 2021 година. Реализираният спад е в размер на 72,7%. През третото тримесечие се наблюдава и спад на инвестициите в структурата на брутния вътрешен продукт, което пряко оказва влияние върху ниския растеж на страната ни и е факт, че България се нареди на последното място в Европейския съюз по икономически растеж. През третото тримесечие на 2021 година инвестициите, сметнати по метода на бруто образуване на основен капитал, намалява с 3% спрямо също тримесечие на предходната година по сезонно изгладани данни. Извън данните за инвестициите от месец май се срива показателят за общото състояние на бизнес климата в България. Спад бележат и данните на показателите за доверие на потребителите. Във връзка с горното и с факта, че данните за икономически растеж през трето тримесечие на годината поставят България на последно място в Европейския съюз, моля да отговорите на следните въпроси. На какво се дължи разликата от почти 90 милиона лева, изнесени от вас данни, за сертифицираните инвестиционни проекти по реда на Закона за насърчаване на инвестициите и тези публикувани в официалният сайт на Българската агенция за инвестиции? На какво се дължат спада на потока на преки чуждестранни инвестиции, на инвестициите в структурата на брутния вътрешен продукт и на сертифицираните проекти пак по ЗНИ? Защо се срива показателят за бизнес климата в България и показателя за доверие на потребителите и кои компоненти от тях са най-засегнати? Какво се случи с обявеното от служебния министър на икономиката господин Петков, постъпили 600 инвестиционни намерения, колко от тях са реализирали? Какви са мотивите на Българската народна банка да понижи прогнозата си за растеж на България през 2025 година? И последно, какви мерки предприеха служебните министри на икономиката за справяне с негативните тенденции? Благодаря.
Благодаря, господин Иванов. Заповядайте, госпожо Везиева.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин заместник-председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов. Във връзка с зададения от вас въпрос относно резултатите на служебното правителство в сферата на привличане на инвестиции и икономически растеж, ви поднасям следната информация. Провежданата от Министерство на икономиката политика по отношение на инвестициите е свързана с една основна цел и тя е повишаване конкурентността способността на нашите фирми и на нашата икономика чрез индустриализация, високотехнологични производства на стоки и на услуги и намаляване на регионалния дисбаланс в страната. За тази цел, в рамките на служебния кабинет, това, което ние свършихме, беше да положим максимално усилие по отношение на изчистване на бизнес климата и на бизнес средата. И показателите, които и вие цитирате, тези, които аз ще цитирам след малко, показват точно това, че в последните месеци доверието на инвеститорите в нашата страна, че е подходящо място да инвестират своите средства, е върнато. В последните месеци се наблюдава трайна положителна тенденция за увеличаване на броя и размера на проектите, осъществени в България, както от чуждестранни, така и от местни инвеститори. Голям брой от чуждестранните компании, които вече са стъпили на нашия пазар, разширяват производството си и търсят нови терени и нови възможности, дори в контекста на предстоящия преход за кръгова икономика. По закон за насърчаване на инвестициите за периода 11 май – 7 декември 2021 година са издадени 16 сертификата с общ размер на планираните инвестиции 419,2 млн. лева, които предвиждат създаването на нови 1202 работни места. В Министерство на икономиката има заявени още 5 нови проекта с изготвени положителни становища от Българската агенция за инвестиции с общ размер 67,65 млн. лева и са предвидени да бъдат открити още 363 нови работни места. Така само за последните 6 месеца приблизителната стойност на планираните сертифицирани инвестиции са в размер на близо 500 млн. лева. По отношение на сайта на Българската агенция на инвестиции и това, което се изнася, държа да кажа, че той се обновява периодично, така че информацията, която някой е гледал в някакъв конкретен момент, не е окончателна. Искам да обърна внимание, че общия брой на сертифицираните проекти по закон за насърчаване на инвестициите от началото на годината до 7 декември тази година е 30 с планиран общ брой размер на инвестициите 1 милиард 214,9 млн. лева и 2617 нови работни места. За сравнение, през същия период на 20-та година са сертифицирани също 30 броя проекти на обща стойност 719,2 млн. лева. Виждате, че разликата между двата периода е 400 милиона планирани инвестиции. Показателно е, че нараства интереса към нашата страна като инвестиционна дестинация и за това говори факта, че само през последните два месеца стартираха и се откриха нови инвестиции за близо 150 млн. лева с над 500 работни места. Високотехнологични фабрики в Благоевград, Пловдив, разширение на такива в София и Костинброд и други. Това наистина е доказателство за това, че работата на служебния кабинет в посока на промяна на модела на поведение, в посока на това, че се опитваме да спрем нелоялни практики и корупционни схеми, дава своя резултат. Що се отнася до ръста на икономиката, Ще обърна внимание, че само преди няколко дни статистиката промени рязко данните си за вътрешния брутен продукт през третото тримесечие за годината. Експертните оценки, които коментирате, публикувани в средата на ноември, наистина показваха 0,4 годишен ръст, а предварителните данни вече измерва 4,6%, което нарежда страната ни в едно надсредно за Европейския съюз място, като в рамките на Европейския съюз това са 4,1%, а за еврозоната е 3,9%. По отношение на това, което цитирахте за 600-те внесени намерения, искам да кажа, че те се работят. Една част от тях, особено двама немски инвеститори, предстои да се внесат своите инвестиционни намерения. Към момента в Българската агенция за инвестиции се работи върху 45 работни проекта с планирани инвестиционни намерения за около 20 милиарда. Ние няма как да ги коментираме като реализирани такива. Искам да кажа още нещо. Че когато говорим за сертифициране на насърчителни мерки, трябва да имаме в предвид, че това са планирани инвестиционни намерения, които търпят изменения в рамките на изпълнението на самия проект. И ако през 2020 година ние говорихме само за една криза и това е пандемичната, нека да отбележим, че към момента страната ни се намира в едновременно в три. Едната е здравната, продължаващата тежка пандемична обстановка, другата е енергийната и третата е политическата. Освен това, искам да кажа, че наистина трябва да отчетеме това, което свърши служебния кабинет в рамките на своите си правомощия и да не забравяме, че на него му се наложи да решава много системни проблеми, натрупани назад във времето. И коментарите за ниския икономически растеж в последното тримесечие, по-скоро трябва да търсим в субективните фактори такива, предвид на цялата световна криза. Имаме инфлация, каквато в последните 13 години не е имало. И тя се дължи точно на тежката пандемия, на срива на производство в световен мащаб, дължи се на факта, че нашите икономики се оказаха изключително свързани и към момента ние имаме по-високо търсене, отколкото могат да произведат фабриките. Така че нека да сравняваме реално нещата в рамките на глобалния ни растеж, в рамките на националния. За периода, в който служебният кабинет работи, понеже е част от 6-те въпроса, които сте задали в вашия въпрос, е свързан с това какво свърши служебният кабинет за подпомагане на малкия и средния бизнес в страната. Мога да кажа, че само през оперативната програма «Иновация и конкурентоспособност» са изплатени 414 милиона лева, от които над 160 милиона само по тази схема за малки предприятия с над 500 хиляди лева оборотни средства. Към момента имаме подпомогнати 3467 фирми, с които имаме сключени договори. Предстои до края на годината да се сключат, до края на месеца да се сключат още 800. Тези договори са сключвани в последните месеци, за това говоря. А тези над 160 милиона лева са в последните два месеца, когато ние направихме анализ на програмата и се оказа какви средства са били възможни да бъдат компенсирани. Така че към момента ние наистина подпомагаме малките и средни предприятия, така че тяхната оборотна ликвидност да е съвсем допустима в рамките на икономическото ни развитие и на ситуацията към момента на фона на тази енергийна тежка криза. Благодаря за вниманието.
Реплика, господин Иванов, желаете ли?
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър, благодаря ви за отговора. От него стана ясно следното, че 2020 година сме имали една криза по време на служебния кабинет. Вие изборихте вече три кризи. Благодаря ви, че го уточнихме, че именно продължаваща промяна доведе България до тези две нови кризи, съжаление, и невъзможност за овладяване на здравната. Но това не е най-важното. Стана ясно още, че от сертифицираните проекти, от тези инвестиционни намерения, които казахте, дори 10% не са стигнали до сериозно запитване, а много от тях, каквато и процедурата, не се очаква да завършат. Така че още веднъж затвърдихте
мнението ми, че тези бурно така анонсирани 600 инвестиционни проекта, от тях ще се случат максимум 1, 2 или 3, което със сигурност е влошаване на бизнес климата и по-малко инвестиционни намерения, отколкото има за същите периоди предходни години. Също така от вашия отговор стана ясно, че се подобрила, че поради високата свързаност на българската икономика световната и с европейска такава, ние в момента по-рязко реагира българския бизнес климат въз основа на този, който е в Европа. Тази свързаност с европейската бизнес среда и с другите така икономически партньори е направено по предходен период. Благодаря и за това уточнение. Но не отговорихте на нещо много важно. Какво променихте по отношение на това, защото анонсирахте много време промяна. 7 месеца управлява служебните кабинети на Радев. Вие сте част от кабинета, втория служебен кабинет. И пак да потвърдим да потретим следното. За съжаление, инвестициите в България пряко или косвено са три пъти по-малко, са 72,9% по-ниски спрямо предходния период същата миналата година. И пак да подчертая, от една криза, която тогава беше здравна и беше голяма част блокиран и международния транспорт и икономиките на Европа и на света, ние тази година сме свидетели на променящите се три кризи. Надявам се да не станат повече по време на управлението на служебния кабинет. И не отговорихте също така, имаше един важен анонс, който предходния на вас министър служебен на икономиката направи с един огромен инвеститор в България за завод за електроавтомобили. Може хубаво да ми отговорите дали има дори положена една туха или каква инвестиция направена, защото, за съжаление, последно време в медиите се появиха информации, че този инвеститор, където има други произведени автомобили, сега се изтеглят от пазара и за мен е притеснително да... Притеснително е най-малко това, че първо не се работи по проекта, не е изградена една туха от този завод, който е за работните места, които са обявени от господин Петков, и наистина какво можем да очакваме от поне тази инвестиция. Благодаря ви.
Благодаря. Желаете ли дуплика? Заповядайте.
Впечатлена съм, че служебният кабинет е създал три кризи, но приемам вашия довод. Явно така трябва да се тълкува. Това е правилният подход. По отношение на инвестициите. Бруто образуване в основен капитал, информирам, че по данни на НСИ и през третото тримесечие на 2021 година формира 14,8% от брутния вътрешен продукт. За сравнение, този показател в същия период на 2020 година съставлява 17,9% от брутния вътрешен продукт. Тоест намалението е с 3,1%, а не с 70%. Причината за този спад може да се търси и в много продължаващата пандемична криза. И не може, а може да продължава да се търси и в това, че към момента ние излизаме от пандемичния период. И опитите на всички икономики са поне да достигнат нивата на пред пандемичната ситуация. Да не забравяме, че когато са създавани тези инвестиционни проекти, тяхното планиране не е било свързано с пандемичната криза. Така че съвсем нормално да има на намаляване на обемите на изпълнение на инвестициите. Ама точно 2020 година е първата година, в която се случиха тези неща. Така че нека не коментираме така на... Имаме един период на изпълнение на инвестиционно планиране, който търпи промяна и в самия период на инвестиционно планиране. И това не се случва само в България. Това се случва във всички останали страни. Наблюдаваме това, че към момента Германия изтегля много инвестиции от Китай. Ред такива примери. Не мисля, че и за това е виновен служебния кабинет. По отношение на 600-те заявени намерения за инвестиционно планиране, подаден през търговските служби на Министерството на економика. Аз не казах, че от тях се изпълнява 45. Аз казах, че по всички тях търговските ни служби работят. И към момента те ще входират който каквото е изпълнил в края на годината. Това казах аз. А казах, че в Българската агенция за инвестиции има заявени 45 намерения, по които се работи в следващата от до 12 месеца ще се работи върху тях. И ще се работи толкова дълго, защото предстоят промени по отношение на начина, по който ние ще насърчаваме нашата инвестиционна политика през програмите на плана за възстановяване. Знаете, че там има схема, която е свързана с инвестиционните паркове, с начина по който ще се управляват тези средства, с пазарния принцип за предоставяне на инвестиционни политики. Извинявайте само, че следващото какво беше? Много се извинявам. Това ли беше? Добре, благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо министър. Нямаме повече въпроси към вас. Благодарим за участието ви в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към въпрос към служебния министър на енергетиката Андрей Живков. Въпросът е постъпил от народния представител Мартин Димитров. Заповядайте, господин Димитров, за изложение на въпроса.
Уважаеми господин председател, господин министър, дами и господа народни представители. Изключително ключово е изграждането на гръцката газова връзка. Видяхте, че за така наречения турски или балкански поток беше изграден за една година. А гръцката газова връзка, която води до истинската диверсификация, е в процес на изграждане вече 12 години. Или почти на целия период на управление на партия ГЕРБ. Това е истинското разнообразяване на доставките, истинската възможност за по-ниски цени, истинската възможност да бъде купуван газ при конкурентни условия. Срокът е декември тази година, господин министър. Аз знам, че това е наследство, с което вие се опитвате да промените и да решите тези проблеми, но трябва да ни кажете сега докъде стигнахте. Преодолян ли е проблема, за който говорихте, че липсвали части? Преодоляно ли е забавянето? Можем ли да кажем, че декември месец този проект ще бъде най-накрая завършен? За да добиете представа, колеги, искам да ви кажа следното нещо. Суецкият канал, който е строен ръчно, с ръчни инструменти, е построен за 10 години. Гръцката газова връзка, която се строи с всички съвременни възможности, вече 12 години не е факт. И не е факт, защото има хора, които искат никога тя да не бъде построена. Искат да запазят сегашното статукво. Затова, господин министър, искаме да знаем, декември е крайният срок, успяхте ли? Знам, че не всичко е във вашите ръце, но използвахте ли всичко, което можете, този проект да бъде завършен, инфраструктурата да бъде направена и сега, когато най-много ни трябва, сега имаме проблеми с цените на газа, сега имаме проблеми с цените на тока. Сега този проект трябваше да бъде готов. Той никога толкова много не ни е трябвало, колкото сега. Да ви питаме от името на Демократична България, успяхте ли, ще изпълните ли сроковете, декември месец гръцката газова връзка ще бъде ли окончателно изградена, така че през следващата година да имаме възможности за разнообразяване на доставките и да купуваме този газ, който е най-евтиния. За да може и цената на тока да спадне, и цената на газа да спадне, и цената на парното да спадне. Това питат хората. Благодаря.
Благодаря, господин Димитров. Заповядайте, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин заместник-председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Димитров, за добро или лошо, вие бяхте пророк, когато юли месец ми задавахте същия въпрос и казахте тогава, че преди Коледа пак ще ми го зададете. Ето, че това се случва. В резултат на подписаното споразумение на 18 март 2021 година, допълнително споразумение номер 2 за изменение на договора за проектиране, доставка и строителство на междусистемната газова връзка Гърция-България. Срокът за приключване на работата е променен от 18 на 26 месеца. При удължаване на срока на договора, изпълнителят АВАКС е представил обновен график за приключване на строителството и въвеждане в експлоатация, потвърждаващ изпълнение на договора не по-късно от 31 декември 2021 година, като датата на търговска експлоатация на газопровода се планира да бъде не по-късно от 1 юли 2022 година. Изпълнението към момента, съгласно информацията от проектната компания ICGB, която реализира проекта и в която българската държава е акционер, е за напреднала фаза, като се твърди степен на завършеност 70%. В същото време обаче остават за изпълнение множество дейности и доставки, които биха отнели значително време за изпълнение. Така, например, налице е забавяне в доставката на оборудване за кранови възли и доставките на голяма част от оборудването на газоизмервателната станция Комотини. Има вероятност някои доставки да бъдат изместени в следващата година. Има незавършени критични дейности по линейната част. Това са полагане на тръбопроводи, оптичен кабел, рекултивация, хидротестове, пресичания чрез шнеково сондиране и пресичания чрез отворен способ и други. Съществени работи има по отношение на наземните съоръжения, изпълнението по които към месец ноември 2021 година е както следва. Газоизмервателна станция Стара Загора, завършена на 56%. Газоизмервателна станция Комотини, завършена на 13%. Кранови възли, също доставката и монтажа и завършването на 13%. Диспетчерският център на 21,8%. Дейността по свързване към съседния оператор ТАП не е стартирана. Получената от Българския енергиен холдинг, който е акционер в проектната компания, информация на база отчетите, които ICGB предоставила на акционера, както и резултатите от предприетите инспекции от страна холдинга и Министерство на енергетиката, показват, че през последните месеци е критично незадоволително нивото на работа на изпълнителя на строителството. Като в последния месец е намален и сведен до минимум темпът на работа. При този темп строителят няма да завърши изпълнението в договорения срок до 31.12.2021 година, което има вероятност да се отрази и на крайния срок за въвеждане на газопровода в търговска експлоатация, който е 1 юли 2022 година. При закъснение в срока за предаване на строежа, изпълнителят дължи неустойка в размер на 90 000 евро на ден, но не повече от 10% от общата стойност, от общата твърда цена, която е 144,8 милиона евро. От българска страна са положени максимални усилия за предприемане на необходимите мерки строителството на междусистемната газова връзка Гърция-България да завърши до края на 2021 година, както предвижда договорът за строителството. Настойчиво са търсени гаранции от гръцка страна за завършване на строителството в срок, на работни срещи, на инспекция на обекти на министерско ниво през юли 2021 година, на инспекция съвместно с академични среди през август 2021 година, включително и на високи форуми, като шестата среща на върха на инициативата за регионално сътрудничество Три морета, която беше на 8 и 9 юли 2021 година, на срещата на енергийните министри в Солун през септември 2021 година, както са изпратени писма до гръцкия министър на околната среда и енергетиката, последно на 7.10.2021 година, които към момента остават без резултат. Своевременно изразихме и позицията на българската страна с съвместно писмо от 17 юни 2021 година на министрите на енергетиката и на финансите на Република България до АВАКС, с копия до гръцкия министър на околната среда и енергетиката и проектната компания, че ако строителят не спази срока по договора за строителството, българската страна ще настоява да му бъдат наложени санкции под формата на предвидените в договора неустойки за забава. Към настоящия момент вече е ясно, че изпълнителят няма да изпълни работата си в срок, като нямаме и нужните уверения, че би бил в състояние да обоснове надлежни претенции за удължаване по обективни причини. Това, което дава основание за тревога, е, че статусът на изпълнение на проекта, за който сме информирани към момента, показва, че се работи далеч под изискванията на договора с лоша организация и бавно темпо. Има оставащи ключови доставки, завършвам, господин председател, ключови доставки, дейности и все още не сме близо до финалната фаза на проекта. Позицията на българската страна на корпоративно и институционално ниво към момента остава непроменена. Настояваме от 1 януари 2022 година поради забавеното изпълнение да започнат да се начисляват и налагат на строителя неустойки, както предвижда договора. Очакваме налагането на санкциите да създаде гаранции, че изпълнението на проекта няма да се бави повече и ще се обезпечи завършването на работата по договора в срок по съгласувания график, който предвижда въвеждането в търговска експлоатация на 1 юли 2022 година. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин министър. Заповядайте, господин Димитров, за реплика.
Уважаеми господин председател, господин министър, първо знам и виждам, че вие направите това, което е възможно, но всички мерки трябва да бъдат предприети от новото правителство. Това да бъде един от първите приоритети, бих казал, в тройката. Тази газова връзка трябва да бъде готова началото на следващата година. След като има забавене, да, има санкции по договор, те трябва да бъдат наложени. Всички средства, включително на политическо ниво, контакти с Гърция, трябва да бъдат предприети. Всички действия на ниво осигуряване на доставките на елементите, които ги няма, трябва да бъдат направени. Сега ние не знаем кой ще бъде следващия министър на енергетиката, но като парламент трябва да му възложим това да му бъде една от първите задачи. Представете си безумието на ситуацията. Има газова и енергийна криза. Точно сега ти имаш нужда от разнообразни доставки. Точно сега имаш нужда да внасяш газ при по-благоприятни условия. И точно сега го нямаш. И новия срок, както чувате, пак няма да се очертава, доколкото разбирам от отговора. 70% от строителството, извършено по думите на господин Живков, отново няма да е готова тази гръцка газова връзка. Така че това не може да продължава повече така. И за да покаже новото правителство, че има стратегически отговорен подход, това трябва да бъде една от първите задачи, която безкомпромисно да свърши още в началото на следващата година. И този срок, 1 юли, трябва да бъде спазен. Защото иначе какво казваме на българските граждани? Плащате скъп ток и скъп газ, защото някой 12 години не си е свършил работата и няма тази газова връзка. Това може ли да продължава повече така? И ако тук новото правителство не покаже друг подход, отговорен стратегически веднага, няма да има смисъл цялата работа. Затова призовавам, колеги, чухте отговора на човек, който се опитал да свърши тази работа. Аз съм свидетел, наблюдавах го, той направи каквото можа, но виждате, че отново срока се очертава да не бъде спазен. Затова това е наша обща отговорност на целия парламент. Вярвам, че с много малки изключения всички искат да има конкуренция, да има по-ниски и по-благоприятни цени и българските граждани да плащат по-ниски сметки за тока и парното. Така че да се обединим около този приоритет. Гръцката газова връзка да бъде завършена 2022 година. Благодаря.
Благодаря. Желаете ли дуплика, господин Живков? Благодаря ви. Нямаме повече въпроси към вас. Благодарим ви за участието в днешния парламентарен контрол, с което и приключихме днешния парламентарен контрол поради изчерпване на въпросите. Приключихме и дневния ред за днешното заседание. Бих искал да ви уведомя, че е постъпило оспорване от страна на народния представител Десислава Атанасова за недопускане на зададения въпрос към Даниела Везиева, министър на икономиката. След допитване до председателския съвет по спорваната допустимост, председателя ще вземе окончателно решение по допускане на поставения въпрос. Следващото редовно заседание на парламента ще се проведе на 15 декември 2021 година от 9 часа, като дневния ред ще бъде определен след консултации на председателския съвет. Благодаря ви и закривам заседанието.